Уважаеми приятели, ние отново разтваряме страниците на книгата Битие. В миналото предаване обърнахме внимание на приликите между Йосиф и Господ Исус Христос. Видяхме, че Йосиф тълкува сънищата на хлебаря и виночерпица. Тази вечер ще разгледаме глава 41. Тази глава е съвършено различна от предишната, когато оставихме Йосиф в затвора, забравен и нещастен. Въпреки това всичко, което му се случва според Божието намерение за живота му. Ако съумеем да разпознаем Божията ръка в живота си, това ще промени мирогледа ни. Настоящата глава ни представя, че Йосиф е освободен от затвора, след като изтълкува сън на фараона. Йосиф е поставен за настойник на цялата египетска земя и взема за жена Асенета, дъщеря на Илиополския жрец, която му ражда Манаси и Ефрем. Това е една история за бедняка, който става богат. Не ми е известна нито една измислена история, която да е по-интригуваща от този епизод в живота на Йосиф. Тук Божията ръка се вижда особено ясно. А Йосиф осъзнава, че Господ се грижи за него дори в трудностите. Това развива в него много добродетели, които са плод на духа. Един от тях е търпението. Истината, изразена в Римляни 5 глава, 3 стих, че трудностите изработват търпение, е приложена на практика в живота на Йосиф. Виждаме как това момче е заведено пред фараона, царят на езичниците, както по-късно и Даниил ще бъде изправен пред Навуходоносор. И двамата трябва да се справят с сънища. След това ще разгледаме и глада в края на главата. Какво иска Бог да постигне чрез него? Господ ще използва глада, за да изведе семейството на Яков от Ханаан и да ги доведе в Египет, където да се заселят в уединена земя на Гесен. Това е една от причините. Бог е имал и други причини, но тази е явна. Докато напредваме с историята, надявам се, ще продължите да следите приликите между Йосиф и Господ Исус. По-нататък ще направим още такива сравнения. Важно е да ги отбелязваме. Спомняте си, че в предишната глава виночерпицата и хлебарят на фараона биват поставени в същата тъмница, където е и Йосиф. Йосиф разтълкува правилно техните сънища. Хлебарят е обесен, а виночерпицът възстановен на длъжността си. Йосиф бе помолил виночерпица да си спомни за него и да го спомене пред фараона. Но той не го прави. Сега Бог дава на фараона сън. Като изминаха 2 години, фараон сънува, че стоеше при реката Нил. 41 глава, 1 стих. Забележете, изминали са цели 2 години в края на предишната глава. Йосиф прекарва 2 години още в затвора, чакайки нещо да се случи. А ето какво сънува фараон. Ето 7 крави, хубави и тлъсти, излизаха из реката и пасяха в тръстиката. А ето след тях излизаха из реката други 7 крави, грозни и мършеви, и стояха при първите крави на речният бряг. Стихове 2 и 3. Тук се говори за добитък. Фараон вижда 7 угоени тлъсти крави, а после се появяват още 7, но клющави и грозни. И грозните мършеви крави изядоха 7 хубави и тлъсти крави. Тогава фараон се пробуди. Битие 41 глава 4 стих. Фараонът се събужда и започва да се чуди какво ли означава сънят му. Не е знаел как да го изтълкува и никой по това време не е могъл да му помогне. А като заспа, сънува 2-ри път. И ето, 7 класа, пълни и добри, израснаха из 1 стъбло. А ето след тях израснаха други 7 класа, тънки и пригорели от източния вятър. И тънките класове погълнаха 7 дебели и пълни класове. А като се събуди фараон, ето беше сън. На сутринта духът му беше смутен. Той проче изпрати да повикат всичките влъхви и всичките мъдреци в Египет. И фараон им разказа сънищата си, но нямаше кой да ги изтълкува на фараона. 41 глава, стихове 5 до 8. Докато всички тези мъдреци и влъхви се стояли пред фараона, той им разказва сънищата си, виночерпецът е слушал. Нали задачата му е била да стои пред фараона и да му носи всичко, каквото поиска. И когато никой от мъдреците не успява да изтълкува съня на фараона, виночерпецът проговаря. В стих 9 са записани неговите думи. Тогава началникът на виночерпците говори на фараона, казвайки: «Днес се сещам, че съм виновен». Това е било едно тежко провинение. Направо е било грях. Но всичко това е според Божията промисъл. Ние му казваме щастливо стечение на обстоятелствата. Тежкото преживяване на Йосиф не е могло да бъде разбрано на времето си, но Бог го допуска с определена цел. И сега началника на виночерпците казва: «Спомням си, че бях обещал на един младеж в затвора, че ще говори на фараона за него. И между другото, той може да тълкува сънища». После разказва на фараона собствения си опит. «Фараон беше се разгневил на слугата си и ме хвърли мене и началника на хлебарите в тъмница, в дома на началника на телохранителите. И сънувахме аз и той в същата нощ. Сънувахме всеки според както щеше да се тълкува сънновидението му. А заедно с нас беше там един млад евреин, слуга на началника на телохранителите, и като му разказахме, той ни разтълкува сънищата. На всеки от нас според сънновидението му даде значението. И според както ни изтълкува, така и стана. Мене той възстанови на службата ми, а него обеси». 41 глава, 10 до 13 стихове. Фараон казва: «Е, питахме всички наоколо и понеже този младеж е изтълкувал твоя сън и сина на хлебара, нека да го доведат, защото имам странното усещане, че сънищата ми са много важни». Тогава фараон направи да повикат Йосифа и бързо го изведаха из тъмницата, и той се обръсна, преоблече се и дойде при фараона. Битие 41 глава, 14 стих. Обърнете внимание на факта, че Йосиф се е обръснал. Не бива да забравяте, че евреите в онези времена не са се бръснали. Но вероятно сте забелязали също, че статуите и рисунките на египтяни показват съвсем гладко избръснати хора. Някои от управниците са пускали малки кози брадички, за да придават по-голямо достоинство на поста си. Ако не са могли да си пуснат, са си слагали изкуствени, но по принцип египтяните не са носили бради. Това ни говори много. Сега Йосиф е изведен от затвора. Той се обръсва и сменя затворническите дрипи с подходящо дворцово облекло. Очаква го нов живот. Все едно, че е възкръснал, той е издигнат. Отива при езичниците. Това е невероятната картина на Христос, която имаме тук. А фараон каза на Йосифа: «Сънувах, но няма кой да изтълкува съня. Но аз чух да казват за тебе, че като чуеш съновидение, умееш да го изтълкуваш». Битие 41 глава, стих 15. Забележете как Йосиф отдава слава на Бога. Йосиф отговор каза на фараона: «Не аз, Бог ще даде на фараона отговор с мир». Стих 16. Според Йосиф, Бог трябва да получи славата. И нека отново да кажа, че Божиите чада трябва да внимават Бог да получи славата за всички тези техни постижения. Ако онова, което вършим, е за благословение, това е защото Бог върши чрез нас. Йосиф добре разбира тази истина и затова казва: «Не, аз не мога да изтълкувам съня, но Бог ще даде на фараона отговор с мир». Фараон повтаря сънищата си пред Йосиф. Оказва се, че това са две части на един и същи сън. Затова се приема като един. Тогава Йосиф каза на фараона: «Фароновият сън е един. Бог е явил на фараона това, което скоро ще направи». Книгата Битие, глава 41, стих 25. Йосиф казва, че сънът е един и двете части говорят за едно и също нещо. А фактът, че се е повторил, че е бил даден на фараона два пъти, подчертава важността на съня. Причината за съня е, че Бог известява на фараона за това, което ще се случи. Ето го и тълкуванието. Седемте добри крави са 7 години, а седемте добри класове са 7 години. Сънят е един. А седемте мършеви грозни крави, които излязоха след тях, са 7 години, както и седемте празни класове, прегорели от източния вятър. Те ще бъдат 7 години на глад. Това е, което казах на фараона. Бог е явил на фараона това, което скоро ще направи. Идат 7 години на голямо плодородие по цялата египетска земя. А след тях ще дойдат 7 години на глад. Всичкото плодородие ще се забрави в египетската земя, защото гладът ще опустоши цялата земя. Няма да се познае плодородието на земята поради оня глад, който ще последва. Защото ще бъде твърде тежък. 41 глава от 26 до 31. Това, както виждате, е едно предсказание. 7 плодородни години и 7 години на глад. И отново Йосиф казва, че повтарянето на съня означава, че това е решено от Бога и че Бог скоро ще го извърши. Гладът е бил предопределен от Бога и той иска фараон да знае за приближаването му. А сега чуйте съвета на Йосиф към фараона. Проче, нека потърси фараон умен и мъдър човек и нека го постави над египетската земя. Нека стори фараон това и нека постави надзиратели над земята. И в 7-те плодородни години нека събере петата част от произведението на египетската земя. Нека съберат всичката храна на тия добри години, които идат. И събраното жито нека бъде под фароновата власт, за храна в градовете и нека го пазят. И храната ще се запази за 7-те гладни години, които ще настанат в египетската земя, за да не се опустоши земята от глада. Това нещо беше угодно на фараона и на всичките му слуги, се казва в 33 до 37 стихове. Йосиф е един добър съветник и той казва на фараона да събере всички излишък през 7-те години на изобилие и да се съхрани в складовете за следващите гладни години. И фараон каза на слугите си: «Можем ли да намерим човек като той, в когото има Божия дух?» Тогава фараон каза на Йосифа: «Понеже Бог ти откри всичко това, няма никой толкова умен и мъдър, колкото си ти. Ти ще бъдеш над дома ми и над всичките ми люде, и те ще слушат твоите думи. Само с престола аз ще бъда по-горен от тебе». Фараон каза на Йосифа: «Виж, поставям те над цялата египетска земя». Книгата Битие, глава 41, 38 до 41 стихове. Забележете колко важно е това. В началото Йосиф е бил в най-затънтената тъмница, забравен, изоставен и нещастен. В подходящия момент той е изведен оттам, защото никой друг не може да изтълкува съня на фараона. И той не само изтълкува съня, но и в ентусиазма си, понеже е способен младеж, предлага на фараона как да постъпи. Във всичко това, разбира се, той е воден от Бога. Предстои световен глад, толкова тежък, че дори и Египет ще бъде засегнат. Тъй като Египет е напоява на земя, тя не зависи от валежите. Горната част на Нил, синият Нил, слиза от Централна Африка и осигурява водата, от която зависи Египет. Тук падат около 3 см дъжд при добра година, така че през цялото време е суша. Но Нил наводнява земята всяка година и така осигурява не само вода, а и седиментни оттайки, които наторяват почвата. Въпреки това Бог предупреждава, че ще има 7 години на глад, който ще засегне дори и Египет. Слушайки думите на Йосиф, фараона разбира, че в тях има смисъл. Жалко е, че в нашият народ не винаги има способни държавни мъже, които да имат усет за бъдещето. Веднъж някой запитал Гладстон каква е мярката за един велик държавник. Той отговорил, че това е човекът, който познава Божията посока за следващите 50 години. Ние преминахме през едни 50 години, които не бяха никак дълновидни за държавниците. Тук в Битие на фараона е открито какво ще стане през следващите 14 години. колко добре би било, ако нашата страна има един такъв способен човек. И така, кой би могъл да се заеме с всичко по-добре от Йосиф? Фараонът разбира, че този младеж е способен. Не виждате ли как Бог го е обучавал в дома на Петефрий? Чудите се, защо Бог е позволил Йосиф да попадне най-напред в този дом. Но сега разбираме, че той е получил доста добро обучение в служба на Петефрий, чийто имот е трябвало да управлява. Сега Йосиф ще бъде поставен на цялата египетска земя. Това е един голям преход в живота му. Йосиф се издига от дълбините на затвора до десницата на фараона. Тогава фараон извади пръстена си от ръката си и го тури на Йосифовата ръка. Облече го в дрехи от висон и окачи му златна огърлица на шията. 41 глава, стих 42. Между другото, пръстенът е носил и печат. Притиснат към восък, той е носил същият символ като този на фараона. Фараонът прави Йосиф свой представител. Той има право да използва печата на царя. После нареди да го возят на втората колесница и викаха пред него: «Коленичете!» И така го постави на цялата египетска земя. При това фараон каза на Йосифа: «Аз съм владетел, но без тебе никой няма да дигне ръка или нога по цялата египетска земя». 41 глава, 43 и 44 стихове. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. Ние все още не сме завършили глава 41. Останалата част от главата ще продължим в следващото ни предаване. А днес видяхме неочакваният обрат, който се случи в живота на Йосиф. Той е издигнат до първи министър, председател на Египет. Той разтълкува правилно сънят и е поставен да управлява земята. Нека Бог със своята благодат да ви води и да ви благославя. Амин.